nas očekuje u 2025. godini. Ako je suditi po tome da se od ruske invazije na Ukrajinu 2022. situacija u svijetu svake godine pogoršavala, onda je sasvim izvesno da će 2025. biti u najmanju ruku još izazovnija. Pokušaj da se obustavi rat u Ukrajini i stabilizuje situacije na Bliskom istoku nakon pada sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i sukoba u Gazi, tenzije oko Tajvana i u Južno-Kineskom moru. Nakon najave novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će uvesti nove carine Kini, Evropi, Kanadi i Meksiku, strahuje se od trgovinskog rata koji bi osim negativnih ekonomskih efekata poput skoka inflacije i smanjenja rasta mogao da vodi zaoštravanju geopolitičkih tenzija. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štaganin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trumpova inauguracija 20. januara će biti ključni događaj na početku godine, jer će njegova politika u velikoj meri uticati na trendove u svijetu. Istovremeno na unutrašnjem planu SAD su posljednjih godina sve polarizovanije, što se pokazalo i na izborima u novembru, na kojima je Trump ubedljivo pobedio.
Želim da zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i 45. predsjednika. Poručujem svakom građaninu, borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i svakim delićem snage u svom telu neću se smiriti dok ne osiguramo jaku, sigurnu i prosperitetnu Ameriku koju naša deca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Potpredsjednica SAD-a i predsjednička kandidatkinja demokrata Kamala Harris najavila je nastavak političke borbe.
The outcome of this election is not what we wanted.
Ishod ovih izbora nije onakav kakav smo želeli, nije ono za šta smo se borili, za šta smo glasali, ali čujte me. Svetlost američkog ideala će uvek sijati. Sve dok ne odustanemo i nastavimo da se borimo.
Na dodeli druge po redu nagrade ličnost godine u svijetu koju organizuje magazin Time, Trump je najavio velike poduhvate u 2025.
Mislim da ćemo ostvariti veliki uspjeh. Moramo da rešimo neke probleme, neke velike probleme u svetu. Kada smo otišli sa vlasti, nismo imali ni jedan od ovih problema. Nismo imali sukob Rusije i Ukrajine. Nismo imali napad na Izrael 7. oktobra, katastrofu u Afganistanu. Nismo imali inflaciju. Imali smo veoma jaku ekonomiju i uradit ćemo to ponovo, ali mislim da ćemo otići i dalje, jer sada imamo iskustvo koje nismo imali. Sada znam svakoga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Washingtona Todd Prince analizira koje poteze može povući Trumpova administracija.
Trump i njegov tim najavili su velike promjene u vanjskoj politici, uključujući mirovne pregovore za okončanje rata u Ukrajini, maksimalni pritisak na Iran kako bi zaustavio njegov program obogaćivanja uranija, te kaznene carine na kineski uvoz. No postavlja se pitanje da li bivši nekretninski magnat samo zauzima čvrst pregovarački stav s nadom da osigura bolji dogovor za Sjedinjene Države. Trump je izjavio da će Ukrajini dati sve što joj treba ako Rusija ne bude spremna pregovarati. Da li će to natjerati Putina da prekine neprijateljstva na trenutnoj liniji kontakta, ostaje da se vidi. U međuvremenu, Trumpov tim poziva na strožije provođenje sankcija protiv Irana, posebno na izvoz nafte, kako bi se izvršio pritisak na ekonomiju te zemlje. Nafta je dalje ključni izvor prihoda iranskog budžeta i presudna za finansiranje vojske. Konačno, Trump je više puta rekao da će uvesti visoke carine na kineski uvoz kako bi oslabio sve veći politički, vojni i ekonomski utjecaj Pekinga. Kina je najavila da će odgovoriti vlastitim carinama i ograničenjima na ključne izvozne proizvode u Sjedinjene Države, što bi moglo dovesti do potencijalnog sukoba između dvije najveće ekonomske i vojne sile na svijetu.
Tokom 2024. sukobi u Ukrajini su eskalirali sa napredovanjem ruskih snaga i pokušajima ukrajinske vojske da uzvrati upadom u Kursku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata zaprijetio da će upotrijebiti nuklearno oružje ukoliko, kako je rekao, bude ugrožena bezbednost njegove zemlje zapadnim isporukama oružje dugog dometa Ukrajini, kojima može da gađa ciljeve po Rusiji.
Почему-то на Западе считают, что
Zapad iz nekog razloga veruje da ih Rusija nikada neće upotrebiti, misli se na nuklearno oružje. Imamo nuklearnu doktrinu, pogledajte šta ona kaže. Ako nečiji postupci ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće da upotrebimo sva sredstva na raspolaganju.
Možno ispoljivati vse imajuće se u našem raspoređenju sredstva.
U međuvremenu Iran nastavlja da isporučuje dronove Rusiji, a Severna Koreja je poslala 10.000 vojnika da se bore uz ruske snage. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, ističe da će alijansa nastaviti da pomaže Ukrajini.
Well, North Korean troops being deployed in Russia.
Pa, sjevernokorejske trupe koje su raspoređene u Rusiji protiv Ukrajine, to je značajna eskalacija i čini nas još fokusiranijim i odlučnijima da osiguramo da Ukrajina ima ono što je potrebno da se bori protiv Rusa, uključujući i protiv Sjevernokorejaca.
Iako se još od početka sukoba u februaru 2022. pominju razne varijante primirja, one su ostale samo u sferi spekulacija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je još tokom predizborne kampanje najavio da će okončati rat u Ukrajini za 24 časa.
I know Zelensky very well. As you know, I get along very well with Putin.
Znam Zelenskog veoma dobro. Kao što znate, imam dobre odnose i sa Putinom. Reći ću Putinu i Zelenskom da moraju da postignu kompromis. Osiguraću rješenje za 24 sata. Ljudi se pitaju da li sam proruski ili proukrajinski orijentisan. Ja sam jednostavno za to da prestane ubijanje ljudi.
Kazao je Trump za Fox News prošlog leta. Putin je tada pozdravio Trumpovu inicijativu.
To što gospodin Trump kao kandidat v prezidenta zivlja...
To što gospodin Trump kao predsjednički kandidat iskazuje spremnost da okonča rat u Ukrajini, mi se prema takvom stavu odnosimo veoma ozbiljno. Naravno, ja ne znam sve detalje njegovog predloga, kako misli to da učini. To je svakako ključno pitanje. Ali ja ne sumnjam da on govori iskreno i mi to podržavamo.
Što on govori, to je iskrenje i mi to podržavamo.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski je rekao da se protivi nepravednom miru, tačnije prepuštanju Rusiji teritorija koje je osvojila.
Mi svi hoćemo da bi bio mir, ali da nas duže...
Svi želimo mir. Naš je stav da mir bude pravedan za nas i da Rusija, Putin ili bilo koji drugi agresor nemaju priliku da se vrate u budućnosti. To je ono što je najvažnije. Samo garancije mira i jake bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
Silne garancije bezpeke za Ukrajinu.
Putin je precizirao pod kojim uslovima je Rusija spremna za primirje.
Uslovi su veoma jednostavni. Ukrajinske trupe moraju da se potpuno povuku iz Donjetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti. I skrećem vam pažnju, sa čitave teritorije ovih regiona u administrativnim granicama koje su postojale u vreme njihovog ulaska u Ukrajinu. Čim Kijev izjavi da je spreman za takvu odluku i počne stvarno povlačenje trupa iz ovih regiona, kao i zvanično da obaveštava da odustaju od planova za ulazak u NATO, odmah će da usledi naređenje o prekidu vatre i započinjanju pregovora sa naše strane, bukvalno u istom trenutku.
Šta Ukrajina može da očekuje u narednoj godini u situaciji kada Trump najavljuje brzo uspostavljanje primirja, što bi moglo, kako se mnogi pribojavaju u ovoj zemlji, biti na uštrb njene teritorije? Istovremeno Ukrajini strahuju da bi uskraćivanje američke vojne pomoći, što Trump najavljuje, dodatno podrilo njenu sposobnost da se suprotstavi ruskoj invaziji. Evo šta o tome kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva, Natali Sedlecka.
Ukrainians are hoping the new American president will help bring an end to the war.
Ukrajinci se nadaju da će novi američki predsjednik pomoći da se okonča rat. Međutim, raste zabrinutost da bi se to moglo nametnuti Ukrajini pod nepovoljnim uslovima, uključujući velike teritorijalne i političke ustupke Rusiji. Takođe, postoji strah da bi takav dogovor mogao omogućiti Rusiji da izbjegne odgovornost, što bi značilo da ratni zločini i zločini protiv čovečnosti ostanu nekažnjeni, čime bi se potkopale žrtve koje su Ukrajinci podnijeli. Još jedna briga je da bi mirovni sporazum mogao dovesti do ukidanja zapadnih sankcija Rusiji, omogućujući Kremlju da obnovi svoju ekonomiju i vojnu moć za buduće agresije. Na domaćem planu u Ukrajini postoji širok konsenzus da bi izbori trebali biti održani tek nakon završetka rata. Ako do toga dođe, Ukrajina će se suočiti s velikim političkim resetom. Istraživanja također pokazuju da bi se više od polovine Ukrajinaca koji su napustili zemlju mogli vratiti kući nakon završetka rata, ali samo ako budu osjećali da ih čeka sigurna i stabilna budućnost. Once the war ends, but only if they feel that there is a
secure and stable perspective waiting for them. Rusija je bila oprezna u reakcijama na razgovore o brzom primirju ili mirovnom sporazumu u Ukrajini, istovremeno pojačavajući napade u pokušaju da osnaži svoju poziciju pre nego što pregovori počnu. Radio Slobodna Evropa je proteran iz Rusije još 2022. godine, pa nam se iz naše redakcije u Pragu javlja Ksenija Sokolanskaja.
Russian President Vladimir Putin has indeed been ramping up his assault on Ukraine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zaista je pojačao napade na Ukrajinu s intenzivnim zračnim udarima na ukrajinske gradove i pojačanim kopnenim ofenzivama u istočnoj Ukrajini. Ruski budžet za 2025. predviđa rekordna izdvajanja za odbranu i sigurnost, što sugeriše da rusko vodstvo ne namjerava okončati rat. Ili barem nije imalo takve planove sve dok Donald Trump nije pobjedio na američkim predsjedničkim izborima. Analitičari sada raspravljaju o tome traži li Putin možda način da izađe iz rata, nadajući se da bi Trump mogao posredovati u dogovoru pod uslovima povoljnim za Rusiju. Istovremeno, unutar zemlje Rusija nastavlja donositi represivne zakone protiv svojih građana i stranaca. U augustu je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se navodi da su građanska prava u Rusiji sistematski uništena. Nažalost, nema apsolutno nikakvih razloga vjerovati da će se ovaj trend promijeniti u narednoj godini.
U blizini ukrajinskog ratišta se nalazi još jedna potencijalna tačka sukoba, Gruzija. Izbori u oktobru završili su pobjedom vladajuće stranke Gruzijski san, što je izazvalo masovne proteste zbog optužbi da su izbori namešteni. Nakon toga vlada je najavila mogućnost odgađanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine, što je izazvalo dodatne proteste koje snage bezbednosti pokušavaju da uguše na silu. Kabazi, jedan od funkcionera opozicione koalicije, svedoči kako ga je policija pretukla.
Izlazio sam iz kancelarije. Čim sam izašao iz lifta, primetio sam oko 50 ljudi u crnom. Stari su tamo kako sam i mislio, jer je bilo dosta pretresa posljednjih dana u različitim političkim strankama. Mislio sam da su tamo radi još jednog pretresa. Hteo sam da ih pitam da li im je to namera i tada sam bio pogođen s leđa. Pao sam sa stepenica, a onda su me napali.
Gruzijski premijer Irakli Kobakidze negira da je policija upotrebila prekomernu silu.
Ne bih to mogao da nazovem represijom, to je više prevencija nego represija. Što se tiče povezanosti, to je činjenica, jedno se potvrđuje. Demonstranti su sistematski snabdeveni pirotehničkim i drugim sredstvima od strane relevantnih političkih snaga i to je apsolutno jasno.
Šta više, gruzijski ministar unutrašnjih poslova Aleksandre Darakvelidze optužuje demonstrante za nasilje.
Kao rezultat ovih radnji, povrijeđeno je više od 150 policajaca, o čemu, nažalost, opozicione stranke, učesnici protesta i pojedini mediji ne govore. Niti je javnost vidjela bilo kakvu osudu ove činjenice. Tokom protesta, kao posljedica napada nasilnih grupa, skoro svim povrijeđenim policajcima potrebna je hitna medicinska pomoć, a velikom broju čak i hiruška intervencija. Policijski službenici imaju razne vrste opekotina, preloma i povreda glave i lica.
Iako je Rusija u ratu 2008. stavila pod svoju kontrolu dve gruzijske regije, Južnu Osetiju i Abhaziju, priznajući njihovu nezavisnost, vladajuća partija Gruzijski san se sve više okreće Moskvi, oponašajući njene metode vladanja poput usvajanja zakona o stranim agentima. Gruzija je inače rodonačelnik takozvanih revolucija u boji, kada je u ružičastoj revoluciji 2003. zbačen tadašnji predsjednik Eduard Ševarnadze, zašto građani, pre svega mladi, i sada protestuju.
Veoma jednostavan razlog. Samo činjenica da moja zemlja zaslužuje da bude slobodna od ruskog režima koji nas proganja mnogo vjekova i vjerujem da treba da budemo dio Evrope. To je zaista ono što vjekovima želimo.
Veoma je zamorno gledati da naša vlast ne čuje šta narod želi. Ovdje sam iz vrlo jednostavnog razloga da branim svoju evropsku budućnost i demokratiju u svojoj zemlji. Išli smo na izbore koji su očigledno bili namješteni i mi sada činimo sve što je u našoj moći da pokažemo da želimo evropsku budućnost. Dakle, sada ćemo braniti sebe, svoju zemlju, svoj narod i što je najvažnije, našu budućnost.
Mi ne želimo da budemo dio Rusije, želimo da budemo dio Evrope i pripadamo Evropi. I ovo je naš prvi zahtjev, da pripadamo Evropi. Želimo da budemo dio razvoja, želimo da budemo dio održivosti i najboljeg života. Zato stojimo ovdje i rizikujemo svoje živote, zdravlje, ali vrijedi se za to boriti.
Da li će demonstranti uspjeti da ostvare svoj cilj i šta očekuje Gruziju u 2025. O tome dopisnik radija Slobodna Evropa iz Tbilisija Anton Kokaija.
Ključno pitanje je hoće li ovi protesti dovesti do promjene kursa Gruzije. Kada se parlament ponovo sastao nakon nedavnih izbora, opozicione stranke su bojkotovale sjednice, ali nisu uspjele da spriječe vladajuću stranku da nastavi da sprovodi svoju agendu. Njihovu poziciju bi dodatno mogao da osnaži dolazak novog lojalnog predsjednika koji će zamijeniti dosadašnju šeficu države Salome Zurabišvili, koja je bila glasna kritičarka gruzijskog sna i tvrdila da su izbori pokradeni. Ako gruzijski san ostane na vlasti, približavanje Zapadu, posebno Europskoj uniji, čini se malo vjerovatnim, dok je Rusija očito zadovoljna razvojem situacije u Tbilisiju. Međutim, to dolazi s određenom cijenom. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će demokratsko nazadovanje negativno uticati na izglede zemlje za rast i prosperitet.
Jedno od ključnih žarišta u svijetu je Bliski istok, gdje je turbulentna 2024. završena brzim i za mnoge neočekivanim padom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u iznenadnoj ofanzivi pobunjeničke koalicije. Ruske snage, koje imaju dve baze u Siriji, nisu vojno poduprle Asada u sprečavanju ofanzive pobunjenika kao 2015. kada su ga spasili od pada. Istovremeno, Hezbollah je povukao elitni jedinice iz Sirije dan pre Asadovog pada, a ni iranske snage nisu bile aktivne u ovoj zemlji kao ranije. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
Naše kolege u obavještajno-sigurnosnim organizacijama kao i u Siriji bile su potpuno svjesne kretanja u Idlibu i tim područjima. Sve relevantne informacije su dostavljene sirijskoj vladi i vojsci. Naš tim je prikupio sveobuhvatne informacije, zajedno sa fotografijama, detaljima i podacima, što je sve dostavljeno sirijskoj vladi. Međutim, iznenađujuće je bilo prvo nesposobnost sirijske vojske da se suprotstavi ovom pokretu kada je počeo, a drugo brzina razvoja događaja.
U međuvremenu su nastavljeni sukobi između Izraela i dva iranska saveznika Hamasa i Hezbolaha, koje Washington označava kao terorističke grupe. Iranske snage su 2024. po prvi put raketirale Izrael u znak odmazde za ubistvo nekoliko iranskih generala u ambasadi u Damasku, za što je Teheran optužio Izrael. Izraelske snage su uzvratile udarima po iranskim ciljevima. Izrael smatra da su njegove akcije u kojima je desetkovan libanski Hezbolah ubrzale Asadov pad. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Ovo je istorijski dan na Bliskom istoku. Asadov režim je centralna karika u iranskoj osovini zla. Ovaj režim je pao. To je direktan rezultat udaraca koje smo naneli Iranu i Hezbolahu, glavnim pristalicama Asadovog režima. To je izazvalo lančanu reakciju širom Bliskog istoka.
Islamistička grupa Hayat Tahrir al-Sham, koja je predvodila ofanzivu pobunjeničkih snaga, nastoji da uveri domaću i međunarodnu javnost da će poštovati prava svih građana Sirije bez obzira na njihovo poreklo. Mnogi su sumnjičavi prema ovoj grupaciji zbog njenih veza u prošlosti sa ekstremističkom Al-Kaidom, privremeni sirijski premijer Mohamed al-Bashir.
Pobjeda i oslobođenje zemlje nisu samo kidanje lanaca ili podizanje zastava. To je rađanje nacije, vraćanje dostojanstva i pisanje istorije.
Većinski suniti u Siriji su zadovoljni što je pao Asadov režim u kome su bili privilegovani manjinski alaviti iz kojih potiče porodica Asad, stanovnici Damaska.
Živjeli smo noćnu moru poznatu kao režim Bašara al-Asada. A sada pozivamo brata i vojnog vođu Abu Mohameda al-Golanija da zaštiti manjine. Ovaj čovjek je obećao i održao svoju riječ i ljudi koji su napustili svoje domove, više od 100.000 iz Nubla i al-Zahra, sada su se vratili i situacija se poboljšava svakodnevno.
Osjećam se kao da sam u raju, kunem se. Osjećam se kao da sam preporođen. Protekle godine su bile veoma surove za nas, bili pod presijom i gušeni. Tjerali su nas da idemo protiv naše volje.
Šta se može očekivati na Bliskom istoku u 2025. Novina Radija Slobodna Evropa, Kijan Šarifi.
Let's start with Iran.
Počnimo sa Iranom. Njegovi protivzračni odbrambeni sistemi i postrojenja za proizvodnju raketa ozbiljno su oslabljeni izraelskim napadima. To bi moglo natjerati Teheran da preispita svoju strategiju odvraćanja u narednim mjesecima. Neki strahuju da bi to moglo uključivati i razvoj nuklearne bombe. Ova zabrinutost je dodatno pojačana činjenicom da su iranski saveznici također oslabljeni izraelskim napadima. Među njima su najistaknutiji Hezbolah, čije su sposobnosti značajno narušene nakon višesedmične izraelske kampanje sa ciljem zaustavljanja raketnih napada na sjever Izraela. Primir je posredovano od strane SAD-a, krhko je, ali će se vjerovatno održati jer Hezbolahu treba vremena za oporavak, dok Izrael želi fokusirati svoje resurse na Gazu i sam Iran. Ali ovo je Bliski istok gdje jedan sukob završava, a drugi počinje. Čim je primirje stupilo na snagu, sirijski pobunjenici, od kojih su neki podržani od strane Turske, pokrenuli su munjevitu ofanzivu koja je okončala vladavinu Bašara al-Asada u Siriji. Ovaj događaj će promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, jer je Sirija pod Asadom bila ključna poveznica u mreži iranskih regionalnih saveznika. Šta slijedi za samu Siriju, teško je reći. Hoće li se brojne pobunjeničke frakcije boriti za vlast ili će se složiti da formiraju inkluzivnu vladu? Čak i ako se dogovore, ostaje nejasno kako će se postaviti na međunarodnoj sceni.
Tajvan je već godinama jedno od najuzavrelijih područja na svijetu jer Kina tvrdi da ovo ostrvo istorijski pripada njoj i ne isključuje upotrebu sile u cilju ujedinjenja. Portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian.
Sveta dužnost Narodno-oslobodilačke armije je da čuva suverenitet i teritorijalni integritet države, da štiti ključne interese kineskog naroda i sunarodnika sa obje strane Tajvanskog Moreuza. Baš kao što voda ne zadržava stalnu formu, tako da u ratovanju nema stalnih uslova. Da li da se vježbe održavaju kada, to je stvar naše odluke. Bez obzira na to, Narodno-oslobodilačka vojska neće stajati po strani i biti blaga u borbi protiv secesionističkog pokreta, već će se boriti za ponovno ujedinjenje. Bilo kakvo oslanjanje na strane snage ili koje teže nezavisnosti, bit će strogo kažnjeno i osuđeno na neuspjeh.
Tajvan odbacuje navode Pekinga. Karen Kuo, portparolka tajvanskog predsjednika.
Ponašanje Kine je eklatantno narušavanje statusa quo bezbjednosti i stabilnosti u Indo-Pacifičkom regionu, izazivajući nemir i neizvjesnost u međunarodnom okruženju.
Tajvan je ključni zapadni saveznik i globalni dobavljač mikročipova, a vladajuća demokratska progresivna stranka odlučna je u namjeri da se odupre sve većem pritisku Kine. Sun Li Fang, portparol tajvanskog ministarstva odbrane.
Na osnovu svih procjena planiramo naše primjerene odgovore, međutim nećemo dati detaljna objašnjenja ovih planova jer oni uključuju naše obavještajne izvore i ukupnu operativnu bezbjednost. Ukratko, nacionalna vojska ima sposobnost, odlučnost i samopouzdanje da osigura bezbjednost u tajvanskom Moreuzu.
U krizi oko Tajvana je veoma važan stav SAD-a koje priznaju vladu u Pekingu kao jedinog zastupnika Kine u međunarodnim odnosima, ali su se obavezale da pomognu Tajvanu da se odbrani, pri čemu ostaje nedefinisano da li bi se direktno umešale u slučaju rata, sljedeći višedecenijsku politiku strateške dvosmislenosti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Sve vrijeme smo govorili da ćemo u skladu sa zakonom o odnosima sa Tajvanom i našoj opredjeljenosti nastaviti da pomažemo Tajvanu da dobije neophodne resurse da bi mogao da se brani. I to je bio naš rad sve vrijeme. Ne želimo da vidimo bilo kakvu jednostranu promjenu status quo u tajvanskom Moreuzu.
Da li se u 2025. može očekivati dodatni rast tenzije oko Tajvana? Novina radija Slobodna Evropa Reed Standish javlja se iz glavnog grada Tajvana, Tajpeja.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same.
Gledajući u 2025. pitanje za Tajvan ostaje isto ono koje je prisutno decenijama. Šta Peking planira? Kina modernizuje svoju vojsku i povećava izdvajanja za odbranu, ostavljajući Tajvan daleko inferiornim u vojnoj snazi. To je pojačalo strahove od potencijalne kineske invazije s nekim američkim zvaničnicima koji tvrde da bi Peking mogao povući takav potez već 2027. godine. Bez obzira na to hoće li se to dogoditi, taj osjećaj hitnosti je ovdje sve prisutan. Dodatni razlog za zabrinutost je povratak Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD. Trump će verovatno nastaviti snažnu američku podršku Tajvanu, ali je ujedno i kritikovao Tajpej. Izjavio je kako Tajvan mora povećati izdvajanja za odbranu, te sugerisao da bi trebao plaćati Sjedinjenim Državama za svoju bezbednost. Tajvanski zvaničnici navode da su već povećali vojni budžet i da je planiran novi rekordan iznos za odbranu. Dok se Tajvan prilagođava Trumpovom povratku, zvaničnici ovdje također pažljivo prate situaciju na bojnom polju u Ukrajini. Tajvanske vlasti ističu kako bi pobjeda Ukrajine protiv Rusije bila najbolji način za odvraćanje od bilo kakve kineske agresije. Ulaskom u 2025. Tajvan se priprema za sve mogućnosti.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Ovo su samo neki od ključnih priča u 2024. godini, pri čijem je kraju preminuo Jimmy Carter, najdugovečniji američki predsjednik u historiji i jedini koji je dočekao 100 godina. Ostaće upamćen po obećanju da nikada neće lagati američki narod došavši na vlast 1976. nakon afere Watergate, zbog koje je Richard Nixon bio prinuđen da podnese ostavku. Kada je 2002. dobio Nobelovu nagradu za mir, Carter je izjavio da rat ponekad može biti nužno zlo, ali bez obzira koliko je to neophodno, to je uvijek zlo, nikad dobro, kazao je. Nećemo naučiti kako da živimo zajedno u miru, ubijajući jedni drugima decu, dodao je Carter. On nikada nije prestao da radi za obične ljude i često su ga slikali s čekićem u rukama, rame uz rame s drugim volonterima koji su gradili kuće širom zemlje i sveta. Naši novinari će u 2025. pomno pratiti borbu za prava žena u Afganistanu, te kakva će biti situacija u Europi s obzirom na porast desničarskih i nacionalističkih stranaka i kako će se to odraziti na eurointegracije država Zapadnog Balkana. Širenje BRICS-a i sve veći jaz između globalnog juga i zapadnog bloka pokazatelj su tektonskih promjena u globalnom poretku, najvećim od Drugog svjetskog rata. Sve su prilike da nova godina donosi još intenzivniju globalnu agendu. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.